Vítejte na bohoslužbě. Rád bych na úvod přečetl téma dnešního kázání, o kterém budeme přemýšlet, které budeme slyšet. Naděje a bdělost, příprava na příchod Pána. Máme první adventní neděli, proto i toto téma, slavnostní neděle, tak jak i ty následující budou. Prožijme ji v Boží milosti a dobře. Já bych na úvod rád nechal přečíst text, který se vztahuje ke kázání, tedy ten první text. Poprosím Mirku, aby ho přišla přečíst, a ještě než přijde, tak někoho z kluků třeba, kdybyste ochotní tady zapálit svíčku první.
Budeme číst ze Starého zákona proroka Jeremiáše z 33. kapitoly od 14. do 16. verše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost.
Děkuji za přečtení. Nebudu Pavlovi fušovat do řemesla, do kázání, ale chci tento text využít na takové zamyšlení na úvod. Předpokládám, že to bude úplně jiným směrem, než bude potom kázání. Když jsem si přečetl tento text, tak na mě působil takovým způsobem, že jsem si dokázal představit, jak Izraelci, Židé, očekávali svého zachránce opravdu jako krále, jako člověka, který bude vládnout, bude vést Izraelce do bezpečí i vůči okolním národům, bude silný, třeba vojevůdce, že ty představy mohly jít tímto směrem, trošičku naznačuje tento text. Zřejmě špatné pochopení. A špatné pochopení není vůbec nic neznámého pro kohokoliv z nás. Každý můžeme věci chápat někdy nějakým způsobem špatně. Vzpomněl jsem si hned po přečtení okamžitě na jedno školení, které jsme měli jako terénní pracovníci. Bylo to školení od psycholožky a to školení bylo o komunikaci. Jak je důležitá komunikace, aby si lidi vzájemně porozuměli. Není to všespásná záležitost pro to porozumění, ale jsem přesvědčený, že je velmi důležitá. A říkala tam jeden krásný obraz a nejsem si úplně jistý, jestli jsem ho tady někdy už nezmiňoval. Když se budete bavit o stejné věci, každý člověk má jiný vjem a vnímá tu věc různým způsobem. A když budeme mluvit o něčem, tak si teďka představte, že člověk, který sedí tady, bude tu věc vnímat jako čtvereček. Čtvereček. Člověk, který sedí tamhle vlevo z mého pohledu, tak tu stejnou věc bude vnímat jako kolečko. Říkala, výborné je, když se po komunikaci a po vzájemných interakcích dostaneme ke stavu, kdy člověk vnímá ten obraz před sebou, to je jenom jako obraz, který chce vysvětlit k té komunikaci něco, jako šišoid. Je to nějaký průsečík mezi čtverečkem a kolečkem a vznikne z toho nakonec nějaký šišoid. Tak mě to provází i životem, tady tahle ta myšlenka, protože si opravdu myslím a jsem přesvědčený o tom, že to takto funguje. Že naše vnímání je omezené, je částečné a každý to vnímání máme jiné. A ta komunikace může pomoci, abychom vnímali šišoid. Tak to je záležitost, kterou si snad budete pamatovat, protože to slovo pro mě bylo nové. Slyšet slovo šišoid, jsem si říkal, to je zajímavé, ale dobře se to pamatuje a z úvodu si třeba budete pamatovat, že šišojit je důležitý a pak si možná rozvinete ty myšlenky k tomu. Tak s pohledem na to slovo, které jsme přečetli, tak se mi tento šišojit vybavil, protože opravdu různí lidé mohou vnímat různě i slovo Boží, i to, co zaznívá z kazatelny. Výsledkem by mohlo být, že budu povzbuzovat, abychom hodně mezi sebou komunikovali, což samozřejmě dělám, ale abychom mezi sebou interagovali i na základě Božího slova, z Božího slova, tak jak jsou třeba skupinky, kázání, biblická a tak dále a tak dále. Ale i v běžném životě, když se bavíme, tak se povzbuzovat, někdy i beze slov, jenom člověk ukáže druhému cestu, jenom svým skutkem. A asi takovým přáním z těch mých myšlenek je, abychom i měli nad to všechno milost Boží. Protože Bůh je ten, který to naše myšlení může nějakým způsobem i ovlivňovat, i směřovat, i nám dát pochopení věcí důležitých, méně důležitých. A i v té naší omezenosti se může zjevovat ta jeho Boží milost, Boží moc, Boží sláva. I přesto, že my máme to své vnímání trošku omezené, můžeme ho rozšiřovat, tak jak jsem řekl o šišojdu, můžeme vnímat věci třeba z širších kontextů lépe a pak třeba budeme i lépe rozumět těm Božím záměrům pro náš život. Izraelci rozuměli svým způsobem zřejmě špatně. Čekali na svého krále, alespoň někteří. Tak jsem to slyšel i od lidí, kteří se Božím slovem zabývají. Nevím, jestli to bylo očekávání celého Izraele, že přijde král, silný vojevůdce a tak, ale někteří zcela jistě tak to mohli očekávat na toho svého zachránce. Ale dnes víme, že Mesiáš je někdo jiný. Přišel v pokoře, ne v síle zbraní, v síle přišel ducha, položil za nás život a toho si tady připomínáme. Takéž naše vnímání, porozumění Božímu slovu je z Boží milosti rozšířeno a je veliké a dobré. My budeme číst ještě ten druhý text, jako obvykle dva texty čteme směrem k kázání. Druhý text je z Nového zákona a uvede si jej Mirka, tak prosím, aby přišla ještě jednou k přečtení textu.
A z Nového zákona budeme číst z Lukáše 21. kapitoly od 25. do 36. verše. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před dřevem valícího moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Vypravoval jim podobenství. Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka.
Krásné novoroční ráno. Říkáte si, jaký nový rok, že? Máme nový církevní rok, začínáme první adventní nedělí. Ta svíce nám to připomíná, kdybychom náhodou zapomněli, že že jsme vstoupili do tohoto nového období. Včera jsme tak s písněmi a se společenstvím i s lidmi třeba z jiných sborů slavnostně, radostně do toho vstoupili. Bylo to moc hezké, jsem vděčný za vás, kteří jste se aktivně na tom podíleli, a i všem, kteří přišli a tou svojí přítomností přispěli k takovému lesku toho shromáždění. Bylo to velmi pěkné. A dneska chceme mluvit zase o naději. Já jsem poslední dobou mluvil jednou o naší naději, jako všeobecně, potom víra a naděje v těžkých časech, potom boží vláda a věčná naděje. A dnes máme téma naděje a bdělost. A to je velmi potřebné si připomínat, protože bdělost je taková záležitost, která se může otupit. My teď ve Valticích to připomněla i Mirka, která vedla to shromáždění, říkala, že chodívala s tátou na čekanou a čekali teda, až se objeví nějaká ta oběť zvířecí, a že ta pozornost kolikrát byla otupena tím dlouhým čekáním. A Boží slovo ví, že jsme tací, že se necháme třeba otupit v té pozornosti, když jakoby dlouho se neděje něco, na co jsme soustředění, a proto i dnes si to chceme připomenout a chceme toho být si vědomi v této první adventní neděli, že skutečně přicházejí ty dny, kdy Pán Bůh splní to dobré slovo. To řekl Jeremiáš ve velmi složitých časech. Tahle ta kapitola 33. je z takového souboru, kterému biblisté říkají kniha útěchy. Proč? No protože Jeremiáš žil v čase, nebo ten text vznikal v čase velkého utrpení. Jeremiáš sám byl uvězněn a tak z toho mizerného svého rozpoložení měl vizi spravedlivého výhonku z Davidova rodu, který přinese spravedlivost a spásu. A nejen on byl v takovém špatném stavu, ale i celý Jeruzalém, protože on byl tehdy obléhán babylonskými vojsky. Lidé měli obrovský strach, protože to babylonské vojsko bylo daleko vyspělejší než izraelský obránci Jeruzaléma. A tak lidé, prostě, kteří čelili té přicházející zkáze, tak zoufale potřebovali naději. A ten Jeremiáš pěkně říká, že ta naděje je v tom, že vyraší výhonek spravedlivý, který bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Myslí na Pána Ježíše, předvidí Mesiáše, a v tom vidí tu skutečnou naději. Podobně i Izajáš 11. kapitole říká, vyroste proutek z pařezu Jišajova, výhonek z jeho kořenů vydá ovoce, na něm spočine duch Hospodinu, v duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání a bázně Hospodinovi, a pokračuje dále. Možná ten text i znáte. A tam potom třeba Ezechiel v 34. kapitole říká, ustanovím nad nimi jednoho pastýře, a Žalm říká, navěky upevním tvé potomstvo, po všechna pokolení zbuduji tvůj trůn. A našli bychom další pasáže, které mluví o této naději, kterou boží lid má v Hospodinovi, ve svém Bohu, kterého uctívají a kterého Mesiáše čekají. My už jsme v době, kdy Mesiáš přišel, je tu v Duchu svatém přítomný, jsme v té době, která je předposlední. Tady ten Lukáš říká, že nepomine toto pokolení, čekajte, abych to přesně přečet, nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Tady není třeba tomu rozumět, že pokolení lidí jako jedna generace, to není správný pohled na to. To jedno pokolení, to je pokolení před zánikem světa, to Ježíšovo pokolení. Toto znamená, že nepomíne. V prvotní církvi si to někteří vykládali, že to znamená to lidské pokolení, a potom někteří byli i z toho tak jako rozčarováni, že se to nestalo, ale bylo to určitým takovým nedorozuměním. Nedorozumění mezi námi přicházejí a je dobré si je někdy objasnit. Já jsem byl vděčný, Peťo, že jsme mohli mít ten rozhovor spolu. Ten Petr říká, jak jsi mi to řekl, že to bylo nebiblické, že řekl si jedno nebiblické slovo, ale to je dobře, že jsi to řekl, protože když řekl, co jsem řekl, tak jsem řekl, že já s tím nesouhlasím. No, protože ano, mezi námi někdy vznikne třeba nedorozumění komunikační, že? Prostě my nějakým způsobem komunikujeme, nějak to zbalíme, pošleme to tomu druhému, ten si to rozbalí a třeba tam najde něco jiného, než jsme mysleli. Ano, to se stane a proto i čteme Bibli, máme ji v ruce. To Luther taky chtěl, že když přeložil tu Bibli do němčiny a když zavedl ty Grundschule, celý ten systém těch základních škol, aby lidi mohli kontrolovat faráře. To Luther chtěl. A je to dobré, je to správné. Máme se vzájemně napomínat, abychom měli pravou naději a byli stále bdělí. To je to, proč se i tady scházíme. Protože třeba můžeme věcem rozumět nějakým jiným způsobem a není to třeba správné. Že? Tak i dneska vidíme různé znaky té poslední doby a to jsou nejrůznější ohniska bojů. Já jsem vlastně se zamýšlel nad tím, že my většinou myslíme na Ukrajinu a Rusko a myslíme teď také na Izrael, že chvála Bohu je tam to příměří, teď aspoň z Libanonci, ale v té Gaze stále to neplatí pro Gazu, to příměří, pokud tomu dobře rozumím. No ale jsme vděční za každý takový znak, ale jsou další ohniska bojů, o kterých se u nás moc nemluví, a to je třeba Jižní Súdán, kde probíhá neustále takový bratrovražedný boj, anebo Súdán jako krajina vůbec, anebo Demokratická republika Kongo, kde je strašně mnoho takových bojových ohnisk a lidé trpí a umírají, dá se říct, že zbytečně. Jsme v takovém světě, kde nám to připomíná jakoby ty znaky, o kterých pán Ježíš mluvil, které jsou znaky konce toho předposledního času. A my máme být připraveni na příchod Ježíše, jak je tady v tom textu také napsáno, v moci a slávě. On přijde v moci a slávě a on ukončí ty dějiny, bude soud. A my máme být připraveni na to. Jak máme být připraveni? No, máme žít v souladu s vírou. My se scházíme proto, abychom se vzájemně podporovali. Že to, že církev koná bohoslužby, to jako neznamená obřady. Obřady jsou dobré, já nemluvím proti obřadům. Večeře páně je také obřad. Pohřeb je obřad, křest je obřad a nevím, svatba je obřad. To není zlé, ale v tom se nevyčerpává vlastně to, proč tu je církev. To si někdy církev myslela v minulosti a bylo to špatné, že zrodil se z toho takzvaný sakramentalismus, že a kšeftování, obchodování se svátostmi a mnoho negativních věcí. Ale proč je tu církev, proč je tu společenství věřící, proč kážu, proč máme duchovní rozhovory, proč rozebíráme Bibli, to má všechno sloužit na podporu našeho duchovního života. Ano, podporu tvého duchovního života. Někdo pěkně říkal, že přijít do shromáždění, sednout si tam a myslet si, že to mě udělá křesťanem, je prostě, já nevím, takové, jako když zaparkujete v garáži motorku a myslíte si, že se z ní stane auto. Jo, že to je úplně nerealistické očekávání. Je to realistické tehdy, když máte v sobě víru, jo, a přijdete do toho shromáždění, tak dějou se velké věci, protože Bůh k vám hovoří. Právě ta vaše naděje a bdělost se probudí a dává vám hodně to shromáždění. Ale jako nějaké takové jiné věci jsou okrajové, tohle to je absolutně prvořadé. Takže to dnešní slovo má být teda zaměřeno především k tomu, abychom se připravovali na příchod Krista a žili v souladu s vírou. Žít v tom společenství vzájemné podpory je vzácný dar a já jsem za něj celoživotně vděčný, protože si osobně myslím, že kdybych neměl společenství, tak jsem už kdo ví kde a nevím. Prostě to individuální solo křesťanství je vystaveno obrovskému tlaku nejrůznějších projevů zla. Tady já jsem si zaškrt v tom textě z Lukáše 21. kapitoly. Budou znamení na slunci, měsíci, hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. A kdo čtete Nový zákon, tak víte, že moře to je šifra pro všechno zlé a nebezpečné. Izraelci nebyli mořeplavci. Jo? Oni se nevydávali na širé moře, nebyl navigační systém a tak dále. Když náhodou teda se plavili, tak jenom tak, aby viděli ty břehy. Ale věřili, že to je vlastně taková ta šifra všeho zlého, že tam prostě sídlí i ta příšera mořská. Tak teda my to můžeme číst tak, že ano, že se na nás bude valit všechno zlé. A dneska se to valí, nejen to nebezpečí atomové války, o kterém se stále mluví, to skutečně jako pokud sledujete trošku zprávy nebo čtete internet, tak si všímáte, jak se připravují některé národy na třetí světovou válku, která může být apokalypsou. Skutečně je hrůza. Švédi vydali nějakou příručku, pokud vím, Němci teď udělali nějaká oficiální opatření pro případ války a celá řada dalších takových znaků, jak se to valí na nás, tady zejména v Evropě, tak lidé jsou z toho úplně zděšení. A já si ale myslím, že už se na nás asi jak 100 let valí také ještě jedno velké zlo, a to je materialismus. Prostě my všichni potřebujeme materii, potřebujeme prostředky k životu. Jenomže materialismus přesně je to, před čím varuje Pán Ježíš v tom 34. verši, kde říká, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím, starostmi o živobytí, aby vás ten den nepřekvapil jako past. Tak mějte hojnost, já vám ji přeju. Přeju ji i sobě. Ale Boží slovo říká jinými slovy to, co řekl jeden moudrý člověk, který řekl, že cesta k dokonalosti je cesta k jednoduchosti. Cesta k dokonalosti je cesta k jednoduchosti. Nemysleme si, že to množství prostředků pro život nám dá skutečný život. Ta cesta jednoduchosti je cesta za jedním, který jde před námi. A to není váš farář, ten se může mýlit, ale ten, který se nikdy nemýlí, a to je náš pán Ježíš, to je cesta za ním. A já bych skutečně si přál, abychom šli s takovou odvahou do toho následování. Včera vzpomenul kolega Pacner, probošt Pacner, vzpomenul umělou inteligenci. Já jsem si dal do umělé inteligence vyhledat, dal jsem tam otázku, které osobnosti z církevních dějin jsou příklady k tématu naděje a bdělost. A zajímavý výsledek. Nejdřív mi to doporučilo podívat se na Dietricha Bonhoeffera, osobnost, kterou znáte, že laciná milost a tak dále, tyhle pojmy, drahá milost, to jsou jeho pojmy. Ale to byl člověk, který také žil v takové složité situaci jako Jeremiáš, žil za druhé světové války a byl členem takové nacistům nepohodlné církve, říkali si vyznávající církev, A no taky mezi nimi byli někteří, kteří teda se rozhodli, že je třeba Hitlera odstranit, udělat na něj atentát. No a Bonhoeffer se do toho nějako také dostal a nakonec ho za tu jeho statečnost a spupnost proti nacistům na konci války popravili. Zemřel. Tak mnozí čtou jeho díla, protože chtěli by také tu sílu mít, kterou měl tento člověk. A druhá osobnost, kterou mi to AI vyhodilo, tak to byl John Wesley. Tak někdo se možná usměje, že jsem si to vymyslel, ale opravdu ne. To AI mi to dalo jako příklad člověka s nadějí a bdělého člověka. Ten žil také ve složité situaci, protože anglikánská církev, která byl knězem, vysvěceným knězem, prostě žila, měla sice dobrou teorii, jako věřili dobrým věcem a v pořádku, Wesley sám ještě jako v mojich letech, když mu bylo 70 a něco, tak napsal, že nezná bibličtější církev, než je anglikánská. Jenomže ta praxe církve nebyla v pořádku. Ta praxe církve byla taková smutná, že třeba někteří svarářů usnuli nakazatelně, protože byli opilí. Nebo se nestarali o věznice, o vzdělání, nestarali se o nic, kvetlo tam otroctví, že jo, jako chytali černochy a vozili je do Ameriky a jinde. Prostě takovéhle neřádstva tam byly. A tento muž víry se rozhodl žít čistou praxi. A byl za to nenáviděný. Nakonec vlastně mu zakázali jít do kostelů, i když byl ordinární farář, nesměl kázat v kostelech a jeho první kázání venku bylo na hrobě jeho otce. No a potom Pán Bůh tam udělal to velký probuzení. Prostě když člověk poslechne Boží slovo a má neochvějnou naději a je bdělý, tak Pán Bůh přes něj koná velké věci. Máme k tomu mnoho nástrojů jeho milosti a jeden z nejsilnějších je právě modlitba. I včera jsme si to připomněli. Prostě modlitbu nám dal Pán jako takový klíčový nástroj, jak zůstat bdělý. A modlitba pokání je takový opravný prostředek, jsem to dneska ve Valticích nazval, tak to nazvuji tady tak. To je takový právnický pojem, že opravný prostředek. Když prostě cítíš, že ten tvůj život není zrovna takový třeba jako Bonhoefferův anebo Jeremiášův, tak máme ten opravný prostředek a to je pokání. A podpůrným prostředkem to je naše společenství, společenství víry. A máme tu také svátost Večeře Páně, která nám byla dána proto, abychom mohli žít život nový. Ten starý život se ukončí modlitbou, prosbou o odpuštění hříchu. Tak kéž by to bylo pravda v našich životech a máme k tomu možnost i dneska, budeme za chviličku vyslovat Večeři Páně pro každého, kdo touží žít ten život nový. Je to výzva právě k pokání, tak teď bychom se stišili, můžete zůstat sedět a připojit se k mé modlitbě nějakou myšlenkou nebo prosbou.